Hello.
Hello, hello,
Ya. Yeah.
Sakit. Adakah sini Encik Muhammad Syah bin Sa'ayun?
Ya, yeah, betul.
Saya kok tadi inti telah sampai ke temu to cawan sekolah Johor.
Oke.
Boleh tak saya buat sedikit pengesahan sementara?
Okay. Oke, okay, boleh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
Mak sekarang PTD 62240, Jalan Ledang 12, Polda Inas
Kota
Kulai.
Inas Kulai, okey.
Ya, yeah, betul.
Lepas tu boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Saya kerja sebagai maintenance.
Maintenance, okay.
Maintenance, ya.
Boleh saya tahu,
Ha?
nama company?
Yondel Basel, polymer.
Okay. Item partial polymer,
Ya,
okay.
betul.
Lepas tu yang itu alamat company PTT 43022,
Ya,
Jalan Bumi
betul.
12, Taman
Ya,
Perak,
betul.
yang ini.
Ya.
Lepas tu boleh saya tahu Encik saya bekerja berapa lama?
Sudah 14 tahun.
14 tahun.
Ya.
Boleh saya tahu anggaran gaji sebelum Encik berapa?
Apa?
Boleh saya tahu anggaran gaji sebelum Encik berapa?
Oh, sebut anggaran 7,000 itulah.
7,000.
Ya.
Boleh saya? Okey.
Okey. Sambung.
Boleh saya tahu gaji masuk bank mana?
Apa?
Gaji masuk bank account HSBC kan?
Ya, betul. HSBC.
HSBC. Yang itu ada online bank ni. Okey.
Ya, betul.
Makasih ya, Encik kasih punya itu nombor telefon 010-7165-201. Yang itu nanti saya nak bercakap dengan siapa?
Yang mana?
Yang itu nombor telefon office kan? 010.
Ah.
Nanti
tu,
saya nak bercakap dengan siapa?
Itu nombor saya. 71565 tu nombor saya.
Oh. Macam tu ada nombor telefon personal in charge tak?
Personal in charge?
Hmm.
Company punya?
Ya.
Ada lah member punya. Tapi tak minta kat situ kan. Tak ada minta, saya tak bagi.
Oh, tak boleh minta. Atau...
Tak lah, tadi surat tak ada minta pun. In charge.
Oh, so
nombor
office
ada lah, nombor office.
Nombor office boleh?
Ada kan, ada kat situ kan saya tulis.
Sini dia ada.
Atau
nanti Encik hantar WhatsApp.
Okay, okay, boleh, boleh. Baik.
Okay, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih, Encik.
Okay, sama.